Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, Κυριακή σήμερα ημέρα Κυρίου αφιερωμένη εις τον Άγιον Θεόν, ημέρα αργίας, ημέρα προσευχής, ημέρα καλών έργων, ημέρα καλών αναστροφών και ημέρα προσευχών προς τον Άγιον Θεόν για να μας χαρίζει και υγείαν αλλά και προπάντων φωτισμών εντός των ψυχών ημών, για να βελτιούμεθα και να αναδεικνυόμεθα άξι της μεγάλης αποστολής και του ονόματός μας ως Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Σήμερα λοιπόν, ενώ είναι η Κυριακή, δεν ανεγνώστη η προβλεπωμένη ευαγγελική περικοπή κατά σειράν ως είναι μετά από το τέλος της σειράς του Ματθαίου εκ του Λουκά, αλλά ανεγνώστη άλλο ευαγγελικό κείμενο, επειδή κατά την σημερινή ημέρα, 26 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει την μετάσταση του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και επομένως, επειδή είναι και Ευαγγελιστής και Άγιος και Απόστολος της Εκκλησίας, τόσο το Αποστολικό Ανάγνωσμα ήταν από επιστολή η δική του που περιέχεται εις την Αγία Γραφή, αλλά και το Ιερόν Ευαγγέλιον που ακούσαμε επίσης είναι απόσπασμα, δύο αποσπάσματα εκ του Ιερού Ευαγγελίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου εις τιμήν και μνήμην του μεγάλου αυτού Αποστόλου της Εκκλησίας μας. Να υπενθυμίσω λοιπόν από την Ευαγγελική περικοπή, όσοι είστε και εκείνη την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου, τι μας είπε το Ιερό Ευαγγέλιον. Κατ' εκείνην την στιγμή, είναι κατ' εκείνον των καιρών και εννοεί την ώρα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, ιστήκησαν πλησίον του Σταυρού του Ιησού Χριστού η μήτηρ αυτού, η Παναγία δηλαδή, η αδελφή της μητρός αυτού, η Μαρία η του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή, τρεις, και ένας ο ίδιος, ο Ιωάννης, ως αποδεικνύεται εκ της εν συνεχεία διηγήσεως το τέταρτον πρόσωπον, στην συνταρακτική στιγμή που την ζούμε Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή. Αλλά σκεφτείτε τις στιγμές αυτές με τον Χριστόν επί του Σταυρού και έτοιμον να παραδώσει στον Πατέρα το Πνεύμα Του, και κάτω πλέον να έχουν μείνει μόνον η μάνα Του, να το πω έτσι, η μάνα όλου του κόσμου του χριστιανικού, η Παναγία, η αδελφή της, η Μαρία η Μαγδαληνή, και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ο μαθητής προς τον οποίον είχε μία ξεχωριστή αγάπη και διάθεση ευλογίας ο Κύριος. Ιστήκησαν λοιπόν αυτοί, λέγει ο ιερός, ο ίδιος περιγράφει, και ο Κύριος απευθυνόμενος προς την Παναγία είπε, και δεικνύοντας τον Ιωάννη, γίνε ιδού ο Υιός. Και απευθυνόμενος προς τον Ιωάννη του λέει, και εσύ, και σε σένα λέγω, ιδού η μήτυρ σου. Είναι η μάνα σου που ήταν μάνα μου, και εσύ είσαι ο μαθητής μου και θα είσαι μαζί της. Και από τις ώρες εκείνης, σημειώνει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, παρέλαβε ο Ιωάννης την Παναγία στο δικό του κατάλημα, στο δικό του το φτωχικό σπίτι, για να ζήσει το υπόλοιπον της ζωής αυτής. Αυτή η σκηνή η πρώτη είναι σήμερα από το Ιερό Ευαγγέλιο, ο εσταυρωμένος στις τελευταίες του στιγμές, τα πρόσωπα που ήσαν μαζί του. Τι είπε εις την Μαρία, τι είπε εις τον Ιωάννη, τι καταγράφει ο ίδιος περί αυτού, στιγμές αιώνιες, μοναδικές, που μας διδάσκουν. Από την πλευρά κατεθκαθήν ο Κύριος απευθύνθη προς την μητέρα του για να φροντίσει για αυτήν, να δούμε την υιική αγάπη προς την μάνα του, προς την μητέρα του, που όπως ξέρετε είναι και ένα ένστικτο και στοιχείο της ζωής του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή της οικογενείας και της κοινωνικής μας ζωής. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις σπάνιες που είναι έργο κυρίως του αντιδίκου διαβόλου, αλλά στην μεγάλη πλειονοψηφία, στο 99% όλοι οι άνθρωποι αγαπάμε και τιμάμε τη μητέρα μας. Αν δεν την αγαπάμε, δεν την τιμάμε. Αν δεν την αγαπήσαμε ή δεν την τιμήσαμε, η σημερινή ευαγγελική περικοπή μας δίδει αφορμήν από την αγάπη και την πρόνοια του Κυρίου περί της Παναγίας της Παρθένου, να έχουμε και εμείς στο νου μας πάντοτε, είτε ζει η μάνα μας είτε δεν ζει, να την μνημονεύουμε, να την προσέχουμε, να την αγαπάμε, να την τιμάμε, να την σεβόμεθα, γιατί μέσα στην κοιλιά εκείνης ελάβαμε ύπαρξη και υπόσταση ως ανθρώπινα όντα και ήρθαμε εις την ζωή μας. Και από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον το οποίο δείχνει ο Κύριος και για τον μαθητή και για όλα τα άλλα πρόσωπα, διότι όλος ο πλούτος της παρουσίας και των ευλογιών και των λόγων του από τη στιγμή που ήλθε εις των δημόσιων βίων και ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια των παθών είναι ένα ποτάμι ευλογιών και ευεργετσιών και αγάπης και θαυμάτων και συγχωρητικότητος και αγιότητος που συνόδευε τον Χριστόν, διότι ήταν και είναι πάντα ο Υιός και Λόγος του Θεού. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα σημεία, με την πατρική και με την μητρική και την υιική αγάπη την οποία έδειξε ο Χριστός προς την Παναγία, για να είναι η μητέρα εφ' εξής του Ιωάννου, και προς τον Ιωάννη τον οποίον ιδιαιτέρως ηγάπα, και προς όλα τα πρόσωπα. Αυτή είναι η διδασκαλία για τη δική μας την προσωπική μας ζωή. Να μην υπάρξει ποτέ στιγμή που να πικραίνουμε τη μάνα μας ή και τον πατέρα μας, δεν το αναγνωρούμε. Αλλά αυτό λέει σήμερα το Ευαγγελικό κείμενο και επιμένουμε εις τη στάση μας απέναντι της μητέρας μας. Από εκεί και πέρα, ο Ιωάννης, τον οποίον τιμά σήμερα η Εκκλησία, είναι μια πολύ μεγάλη θεολογική, αποστολική, κηρυκτική προσωπικότης μέσα στην ιστορία της διαδόσεως του Ευαγγελίου του Υιού και Λόγου του Θεού. Θα ενθυμίστε ή γνωρίζετε ότι μέσα στο Ιερόν Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν 5 βιβλία, 5 γραπτά κείμενα που είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Πρώτον, το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Ένα μεγάλο Ευαγγέλιο, μια μεγάλη υπόθεση της θεολογίας που έχει χυθεί πολύ μελάνι για να μπορέσει να ερμηνευθεί, να αξιολογηθεί, να μπει εις μία σειρά και προπάντων να αναλυθεί για να μας δώσει τα ουράνια δώρα που μας χαρίζει ο Ευαγγελικός Αποστολικός Λόγος. Το Ιερόν Ευαγγέλιο είναι το πρώτο του βιβλίο. Τα δεύτερα είναι μαζί η πρώτη, η δευτέρα και η τρίτη επιστολή. Η πρώτη που μιλάει κυρίως για την αρετή της αγάπης, και τα άλλα δύο βιβλία, τα δύο δηλαδή κείμενά του, που παρέχουν συμβουλές και προτροπές προς το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ένα το Ευαγγέλιο και τρία αυτά τέσσερα. Και πέμπτον μεγάλο, η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Το μεγάλο αυτό βιβλίο, το μυστικό βιβλίο, που έχει συμπεριληφθεί από τους πατέρας στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, που το ερμήνευσαν κατά το δυνατόν οι πατέρες, που γίνεται λόγος πολλές φορές και στην εποχή μας για την Αποκάλυψη του Ιωάννου και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο σύγχρονο κόσμο, αλλά που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε όπως είπαν μερικοί εκ των πρώτων μεγάλων πατέρων. Θα τα ερμηνεύσουμε και θα τα καταλάβουμε αυτά που λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως όταν θα πραγματοποιηθούν και θα γίνουν. Αυτά λοιπόν τα 5 βιβλία καθιέρωσαν τον Ιωάννη ως θεολόγον, κήρυκα και εργάτη της Εκκλησίας. Δεν πήγε κάπου τότε να καθίσει στη γειτονιά του και να παραμείνει. Ο τόπος της παραμονής του ήταν η Έφεσος και τρόπος πνευματικού καταφυγίου η νήσος Πάτμος, στην οποία έγραψε κατά παράδοση και το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα τελειώσω την αναφορά προς τον Ιερόν Ευαγγελιστήν, για τον οποίον έχουν γραφεί χιλιάδες σελίδες, με την έναρξη του Ευαγγελίου του, για να δούμε πώς σε λίγους στίχους αποκαλύπτει το τριαδικόν της θεότητος και το μυστήριο της παρουσίας του Θεού σε μας τους πιστούς ανθρώπους. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Πρώτος στίχος. Το αναγνώσκομαι το Ευαγγέλιο αυτό την Κυριακή της Αναστάσεως, στη λειτουργία του Πάσχα, τη νύχτα. Και η μετάφραση, γιατί αλλιώς εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι λέει. «Κατά την αρχή της δημιουργίας υπήρχε ο Υιός του Θεού, που εγεννήθη από τον Πατέρα, ως άπειρος και ζωντανός Λόγος, από απειροθέλειον και πάνσον φωνούν. Και ο Λόγος ως δεύτερον πρόσωπον της θεότητος υπήρχε αχώριστος από τον Θεόν και ήτο πάντοτε πλησιέστατα προς Αυτόν, και ήτο Θεός τέλειος ο Λόγος, ο Χριστός». Δεύτερος στίχος. Τρεις μόνο θα σας πω. «Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν», ερμηνεία. «Ούτως υπήρχε κατά την αρχή της δημιουργίας ηνωμένος προς τον Θεόν». Τρίτος στίχος. «Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν». Μετάφραση. «Όλα τα δημιουργήματα έγιναν για τη συνεργασία του με τον Πατέρα, και άνευ αυτού του Υιού και Λόγου του Θεού δεν έγινε ούτε το παραμικρόν από όσα έχουν γίνει». Και τελευταίον τον τέταρτο. «Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Είχε μέσα του ζωή, και αυτός ως πηγή τη ζωή σε δημιούργησε και συντηρεί κάθε ζωή. Για τους λογικούς δε ανθρώπους ή το εξ αρχής και το πνευματικόν και ηθικόν φως που φωτίζει τον νου τους και τους οδηγεί εις την αλήθεια». Αυτοί οι τέσσερα στίχοι και όλο το Ευαγγέλιο, αλλά ειδικώς αυτοί, έχουν ερμηνευτεί και έχουν αναλυθεί από τους πατέρας και από τους συγγραφείς θεολόγους με χιλιάδες σελίδων, όπως σας είπα, αλλά πάντως με αυτόν τον απλού τρόπο και την μετάφραση την υπό των πατέρων διατυπωμένη που ακούσατε, διδασκόμεθα για το μυστήριον της Αγίας Τριάδος και για την προαιώνιον ύπαρξη του Υιού και Λόγου του Θεού προς τον Πατέρα, όπως τα ομολογούμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εις το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, θα πρέπει να σημειώσω ότι η ερμηνεία των κειμένων της Καινής Διαθήκης ήταν το κύριο έργο των πατέρων της περίοδου της τετρακοσιετούς δουλείας, κάτω από την βαριά παρουσία και από την βαριά ανελευθερία και το κακόν και το έγκλημα των Τούρκων κατά επί τέσσερις αιώνες. Με αυτά εδίδασκαν τα παιδιά, με αυτά εδίδαξαν τον κόσμο. Από αυτά έχουν μείνει τόσες φράσεις του Ευαγγελίου στην καθημερινή μας ζωή που τις λέμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι μέσα από το Ευαγγέλιο ή από τα κείμενα της Εκκλησίας. Αλλά οι σκέψεις μου επήγε σε αυτή τη γενική αρχή που αποδέχονται οι άνθρωποι που έχουν νουν Θεού και αγάπη στην πατρίδα και λένε ότι ό,τι έγινε μέσα στον Ορθόδοξο Χριστιανικό χώρο από τις εποχής της συναντήσεως του χριστιανισμού με τον ελληνισμό, την πρώτη απλή σύγκρουση και μετά ταύτα την κράση και την μίξη του ελληνισμού και του χριστιανισμού, που ο ελληνισμός μιλούσε για τα εγκόσμια πράγματα αλλά με αρχές και με αξίες, και από την άλλη πλευρά ο χριστιανισμός με την αποκάλυψη του μυστηρίου δια του Ευαγγελίου της Εκκλησίας και την διδασκαλία για τη λύτρωση δια του βαπτίσματος του ανθρώπου και για τη θέωσή του όταν έρθει πλησίον του Θεού μετά των θάνατών του που γίνεται επί της γης, για να ολοκληρωθεί η χρήση κατά την Δευτέρα Παρουσία. Αυτά όλα επαιδαγωγούσαν και συγκρατούσαν τον λαό και η διδασκαλία περί της Αναστάσεως ήταν η παρηγοριά για την Ανάσταση του γένους. Θα μου πείτε, λέμε τώρα πράγματα εθνικά. Εθνικά μπορούμε να λέμε. Δεν είναι ούτε πολιτικά ούτε κομματικά. Αλλά γιατί το πάω εκεί? Διότι είδα στα χαρτιά μου ότι σήμερα στην πόλη του Ναυπλίου της Πελοποννήσου γίνεται ένα μνημόσυνο, και είναι το μνημόσυνο ενός μεγάλου Έλληνα άντρα, του πρώτου πολιτικού, του πρώτου που εκυβέρνησε το καινούργιο ελληνικό κράτος το 1828 στις 6 Ιανουαρίου, δηλαδή του Ιωάννου Καποδίστρια, το μνημόσυνο. Σαν αύριο 27 του μηνός, ο μεγάλος αυτός Έλληνας άνδρας, ο πατέρας του από την Κέρκυρα και η μητέρα του από την Ήπειρο, ενώ είχε ξεκινήσει τη συγκρότηση και την πραγματική διοικητική διάρθρωση του νέου ελληνικού κράτους, για μερικά ανθρώπινα και πολιτικά πάθη εδολοφονήθη έξω στην είσοδο του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος του Ναυπλίου ο κυβερνήτης, ο πρώτος της Ελλάδος, από τους Μαυρομιχαλαίους, από τον Γεώργιο που ο πατέρας του ήταν προφυλακισμένος στη φυλακή, και τον θείο του τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι, όπως περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες, ενόμισαν ότι πήγαιναν να τον δουν και κάπως να του πούν μια καλημέρα του κυβερνήτου, προχώρησαν λίγο πριν στην είσοδο του ναού που ήταν στενή και εκεί τον επυροβόλησαν, ο ένας με το ένα πιστόλι και ο άλλος με το άλλο πιστόλι, και ο Γεώργιος που υπέθεσε ότι δεν είχε αποθάνει με αυτές τις σφαίρες, του κατέφερε η μαχαίρι ένα πλήγμα στην καρδιά και τον επετελείωσε. Αλλά αυτόν τον Γεώργιο επιτόπου τον εφώνευσε ο λαός, επειδή εφώνευσε τον κυβερνήτη και κατέστρεφε την έναρξη της διοικήσεως του ελληνικού κράτους. Ο άλλος πήγε φυλακή και κατεδικάστηκε αυτός εις θάνατον, που μπόρεσε και έφυγε. Αυτό έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Ο Καποδίστριας, που ήταν Ιωάννης, του Αγίου Ιωάννου σήμερα, του Ευαγγελιστού, γιατί έχουμε και τον πρόδρομο βέβαια, ο Ιωάννης, ο Καποδίστριας, μια φυσιογνωμία που την έχουμε οι Έλληνες ξεχάσει, και πιο πολύ την έχουν ξεχάσει οι Έλληνες πολιτικοί μας. Θα έπρεπε αύριο στα σχολεία μία ώρα μάθημα να γίνει για τον Καποδίστρια, για το πώς αγωνίστηκε για να δημιουργήσει το κράτος, ξεκινώντας την έδρα του κράτους από την Ίσο Έγινα και μετά από τον Ναύπλιο, στον Ναύπλιο, για να μπορέσει να μαζέψει αυτόν τον λαόν, ο οποίος επί 400 χρόνια ήταν σκλάβος και υπόδουλος και είχε άλλες νοοτροπίες και άλλες διαθέσεις, και τα είχε καταφέρει. Είχε φτιάξει διοίκηση, είχε φτιάξει νομοθετικό σώμα, είχε φτιάξει στρατών για το οποίο εξισφάλισε τα έξοδα της συντηρήσεως, είχε ιδρύσει την σχολή των Ευελπίδων, είχε φτιάξει ορφανοτροφείο στην Έγινα, είχε φτιάξει ειδικό νόμο για την τακτοποίηση των εκκλησιαστικών εκκρεμωθήτων, διότι τα πάντα ήσαν άνω κάτω και όλοι σχεδόν οι ναοί κατεστραμμένοι από την περιπέτεια της Επαναστάσεως του 21, επί 8-9 χρόνια δεν είχε μείνει τίποτε όρθιον και προσπαθούσε όλα να τα ανασυστήσει. Πήρε 5 Μητροπολίτες από την Πελοπόννησο και δημιούργησε την πρώτη, ας πούμε, υποτυπώδης σύνοδο που τους είπε: «Εσείς θα διδάξετε τον λαόν μαζί με τους ιερείς σας, εσείς θα πείτε τις αλήθειες, εσείς θα πείτε για την αρετή, εσείς θα πείτε για την πατρίδα, εσείς θα πείτε για την Ελλάδα, εσείς θα πείτε για τη θυσία που πρέπει να κάνουμε», έλεγε ο Καποδίστριας. Εάν διαβάσετε κείμενό του με το οποίο απευθύνεται στον ιερών κλήρων εκείνης της εποχής, νομίζετε ότι είναι ένας άνθρωπος συνοδικός σύνεδρος. που εμπνέεται και γράφει με τέτοιο φρόνημα στους ιερείς για να μπορέσουν να διορθώσουν τον λαό. Και διαμορφώθη τότε η αντίληψη ότι η έννοια της παιδείας και η έννοια της πίστεως πάνε μαζί, και το λέει κατά λέξη. Βλέπω και τον κύριο Παπαθεμελή εδώ που θα ξέρει πολύ καλά όλα αυτά, λέει κατά λέξη: θρησκεία και παιδεία ταυτόσιμα για την καλλιέργεια και την συντήρηση και την ενότητα του Ορθοδόξου ελληνικού λαού μετά από την περιπέτεια 4 αιώνων δουλείας. Αυτά έλεγε ο Καποδίστριας. Ήταν άνθρωπος, μην νομίσετε ότι ξεκίνησε τυχοδιοκτικά, ο χρόνος δεν με παίρνει, ήταν συνυπουργός εξωτερικών στην Σοβιετική, στη Ρωσία τότε, στη Ρωσία. Εκεί μέσα υπάρχουν κεφάλαια γραμμένα. Προσέφερε υπηρεσίες ο σύμβουλος νομικός στην κυβέρνηση στην Ελβετία, ή το διαρκώσε στην Μεγάλη Βρετανία, ήρχε το εις την Κέρκυρα, την οποία την υπεραγαπούσε, και τον εγνώριζαν όλοι προπάντων για άνθρωπον αρχών, αρετής και συγχρόνως άνθρωπου του δεν είχε καμιά ιδιοτέλεια. Δεν πήρε κατά την διάρκεια των 3 ετών ούτε μία δραχμή από τα χρήματα του δημοσίου που ήταν ο αρχηγός του κράτους. Είχε ένα μικρό κομπόδεμα από τα χρόνια που υπηρετούσε ως υπάλληλος και ως πρέσβης και ως υπουργός στις ξένες χώρες της Ευρώπης, και από αυτά ξόδευε για να ζήσει ο ίδιος, για το φαγητό, για το δύσιμο, και για το φαγητό και τον γύρο του, και από το κρατικό χρήμα όσα ήσαν εκείνη την εποχή, και το πρώτο νόμισμα που κόπηκε, που δεν πήρε ποτέ ούτε μία δραχμή. Αυτόν τον εδολοφόνησαν. Η κακία και η αμαρτία ή τα κομματικά πάθη. Εγώ σε τι επιμένω? Σε αυτή τη διατύπωση που τη διάβασα χτες το βράδυ με έκπληξη, είπε ο κυβερνήτης: παιδεία και θρησκεία θα πάνε μαζί για να φτιάξουμε το κράτος μας. Εμείς σήμερα λέμε: παιδεία και θρησκεία θα πάμε χώρια για να διαλύσουμε το κράτος. Αυτή είναι η άποψή μου. Εάν χωρίσουμε, θα διαλύσουμε το κράτος. Λέγεται κατά καιρούς. Η τελευταία βέβαια διατύπωση από τον ίδιο τον ίν πρωθυπουργό κύριο Παπανδρέου είναι ότι μένουμε με και συνεργαζόμεθα, αλλά με διακριτούς ρόλους. Ποιοι είναι οι διακριτοί ρόλοι όμως? Άλλοι είναι όταν είναι Έλληνες και άλλοι είναι όταν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Άλλα θα τους κάνετε εσείς οι πολιτικοί και άλλα θα κάνουμε εμείς οι ποιμένες οι πνευματικοί. Δεν είναι ο ίδιος ο λαός μας? Τώρα εσείς που είστε σήμερα μέσα στο εκκλησίασμα και όσοι ακούτε αυτές τις απόψεις, με αφορμή μάλιστα ναι τον Ιωάννη, ο Ιωάννης που τιμάμε σήμερα με το όνομά του, με πήγε στον Ιωάννη τον Καποδίστρια και είδα τη σύμπτωση της ημερομηνίας της αυριανής με τη δολοφονία του και με την μνήμη που κάνουμε για τη μεγάλη προσφορά του στην πατρίδα, πώς τα είδε και πώς όλα τα χρόνια έτσι μπόρεσαν να σηκώσουν και να κρατήσουν την πατρίδα που ανά πάσαν στιγμή εκινδύνευε να διαλυθεί πάλι από τις μηχανογραφίες της ξένης διπλωματίας, που μερικοί δεν την ήθελαν και μερικοί και τότε ήθελαν την ανάπτυξη της Τουρκίας στα Βόρεια Βαλκάνια για να έχει δεν ξέρω ποια ασπίδα προστασίας και ποιες χώρες να είχαν από άλλες απειλές. Αυτά δεν τα λέγω, τα διάβασα στα πλέον καθαρά κρεφνή κείμενα και σας τα μεταφέρω. Δύο λοιπόν πρόσωπα είναι τα σημερινά που εμείς εμνημονεύσαμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, μέγας θεολόγος και απόστολος, αγαπημένος μαθητής, τον οποίον ανέθεσε ο Χριστός την φροντίδα για τη μητέρα του την Παναγία και που είπε και στον Ιωάννη: αυτή είναι και σένα τώρα η μάνα σου. Και από την άλλη πλευρά αυτό το γεγονός, δηλαδή τη συμπτώσεως του χριστιανισμού και του ελληνισμού, της αντοχής των Ελλήνων 400 χρόνια με τα γράμματα της Εκκλησίας και τα γράμματα και των αρχαίων Ελλήνων να σταθούν ακμαίοι και δυνατοί για να έχουμε σήμερα εμείς το κράτος, και να φτάνουμε σε ένα σημείο και να κινδυνεύουμε να διαλυθούμε από την φιλαυτία, από την φιλοχρηματία, από τη φιλονικία, από τους εγωισμούς, από τα πάθη και από την επιθυμία της προβολής και από εσδήποτε άλλες ιδεολογίες που μας έρχονται στην εποχή μας και προσπαθούν να μας διαλύσουν. Η άποψή μου είναι, η προσευχή μου είναι, η συμβουλή μου είναι σε όσους μ' ακούνε, να κρατήσουμε όλοι οπωσδήποτε και να επηρεάσουμε όλους τους πολιτικούς οπωσδήποτε, να μείνουμε πάντα δεμένοι και αγκιστρωμένοι πάνω στη μεγάλη μας παράδοση που είναι η Ορθόδοξη θρησκεία και η ελληνική παιδεία και ελληνικός πολιτισμός. Δεν πρόκειται να σταθούμε ως έθνος εμείς με το να ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε όλα τα καλά αλλά και όλα τα έσχη που υπάρχουν και τα παιδιά μας να έχουν χάσει την ισορροπία ουσιαστικά, πολλά από τα παιδιά της ψυχικής των ζωής, από την συνεχή ενασχόληση με στην έρευνα και δεν ξέρω σε ποιες, πως αλλιώς λέγονται, οι πράξεις της κρίσεως αυτού του φαινομένου, του διαδικτύου, της παγκόσμιας δηλαδή επικοινωνίας, που όμως έχει και παραρτήματα που είναι ντροπή για την ανθρώπινη ύπαρξη. Εμείς θέλουμε παιδεία, θέλουμε ορθόδοξη χριστιανική πίστη, θέλουμε την παρουσία του ιερέως στα σχολεία, θέλουμε την συνεργασία με το κράτος, θέλουμε να διαβάζουμε τον αγιασμό όταν γίνεται η καινούρια κυβέρνηση και να ευχόμεθα και να προσευχόμεθα, όταν συνέρχεται η Βουλή των Ελλήνων, θέλουμε να διαβάζουμε τον αγιασμό ενώπιον όλου του λαού που εορτάζει για τα εγένεια της εκθέσεως, τη διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης και όχι κρυφά σε ένα δωμάτιο. Θέλουμε να ομολογούμε Χριστό και Ελλάδα σε όλη μας τη ζωή για να μείνουμε πράγματι δυνατοί και ακμαίοι και ηνωμένοι σε αυτή την εποχή. Μπορεί να γίνουν όλα αυτά? Μπορεί να γίνουν, διότι ήδη και οι πολιτικοί μας παρουσιάζουν μια στροφή κάτω από την συνέστηση όλων αυτών που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια και που μας οδήγησαν σε αυτήν εδώ την ταπείνωση και σε αυτόν αυτό τον κίνδυνο στο τέλος να πάθουμε και πλήρη οικονομική καταστροφή και να χάσουμε και την δύναμη της αντιστάσεως έναντι των εξωτερικών κινδύνων. Μη γέννητο, εύχομαι ο Χριστός για των πρεσβειών και των προσευχών του Αγίου Ενδόξου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, με την ευχή και την προσευχή του Ορθοδόξου Έλληνα Χριστιανού Κυβερνήτου, που πιστεύω ότι είναι στα χέρια του Θεού, που εδολοφονήθηκε από ανθρώπους, κακούς Έλληνες ανθρώπους, από εκεί που είναι, και με την προσευχή όλων των Αγίων, να κρατήσουμε την Ελλάδα μας κοντά στην πίστη και κοντά στην παραδοσή μας από των αρχαίων χρόνων, με Μακεδόνες, με Πελοποννησίους, με νησιώτες, με Κρήτες, με Επτανησίους, με Ελλαδίτες, με τα πάντα, όλοι μαζί ως μια δύναμη και μια πραγματική παρουσία στο σύγχρονο κόσμο, για να δώσουμε έτσι και να χαρίσουμε στα παιδιά μας την χαρά της συνεχίας της πατρίδος και στις πίστεώς μας. Αμήν, αδελφοί.